Labdien visiem klātesošajiem! Sākam šīs dienas komitejas sēdi un informēju visus klātesošos, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 39.1. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību, par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Mums pamainījies ir komitejas sastāvs, jo sakarā ar to, ka Almanta Kalniņa Talmans Kalniņš nav vairs deputāts, bet ir Miervaldes Krotovs, tad Miervaldes arī ir iekļauts sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā. Tā. Darba kārtībā ir paredzēti divi lemjamie jautājumi un divi informatīvie jautājumi. Es gan gaidīju kādu iesniegumu, bet nu viņa nav. Ja kolēģiem nav citu priekšlikumu, tad aicinu apstiprināt darba kārtību, kurš par. Tā. Paldies, kurš pret, kurš atturās visu nobalsoja. Paldies. Tad varam sākt pēc kārtas. Un pirmais jautājums par aprūpes mājās pakalpojumu un materiālu atbalstu aprūpē Talsu novadā. Nav tās novada pašvaldībā. Un ziņos mums sociālā dienesta vadītājas vietniece Ilze Kārklivalk, lūdzu.
Labdien. No ministrijas ir saņemts ar lūgumu precizēt saistošos noteikumus par materiālu atbalstu aprūpē un aprūpu mājās pakalpojumu Talsu novada pašvaldībā. Kas ir precizēts šajos saistošajos noteikumos? Pirmais punkts ir tiesiskais regulējums, uz kuru pamat ir izdot šie saistošie noteikumi. Ir svītrots punkts, kas bija iepriekšējos saistošajos noteikumos, kad, lai piešķirt pakalpojumu personām, tiek piešķirts uz laiku aprūpas pakalpojums, kamēr ir spēkā iztiks līdzekļu deklarācija. Ministrija norādījusi, ka tas punkts nav īsti skaidrs, jo kārtību kādā piešķir un atmaksāja nosaka ministra kabineta noteikumi 275, kur to ienākumu līmeni personām, tā kā viņi lūdz, lai tā kā neatkārtotos un arī izvairītos no neskaidrībām. Tiek svītrots arī punkts par lēmumu pieņemšanu atsevišķos gadījumos. Iepriekšējos sestošajos mēs bijām paredzējuši, ka ar vadītājs parakstu un akceptu var pieņemt lēmumus. Ja pieņemsim kāds klients, kurš prasa šo pakalpojumu, neatbilst kaut kādām sestošo noteikumu prasībām normatīvo aktu regulējums. Nu, tāds neparedzēts. Ministrija norāda, ka tādas situācijas nedrīkst būt, jo ir saistošie noteikumi, kur ir stingri regulēts, kādos gadījumos pakalpojums tiek nodrošināts. Līdz ar to šo punktu mēs esam arī svītrojuši. Kā arī punkts ir lūgts svītrot punkts par, mums bija punkts iepriekšējos atkal saistošajos, kad pakalpojumu mēs nenodrošinām personām, kurām ir bijuši īpašumu atsevināšana. Ministrija norādījusi, ka tas ir atkal pretlikumīgi. Mēs varam atteikt tikai aprūpas pakalpojumu tādos gadījumos, ja atsevināšanas līgums nosaka, ka tā mantas guvējs nodrošina noteiktās personas aprūpi. Līdz ar to mēs atkal precizējam, svītrojam būtībā, jā, nu, iedziļinoties. Tas jā, arī būtībā prāt,
tas
tā ir.
Pozitīvi, jā.
Jā.
Vēl kaut kas?
Ir pozitīvi. Tā. Tiek arī svītrots punkts par to, kad iepriekšējos saistošajos bija, kad par lielāku pabalstu apmēru var pieņemt sociālo un veselības jautājumu komiteja. Arī šo ministriju norāda, lai neradītu diskriminācijas risku, tāds nedrīkst būt. Tātad visi iedzīvotāji ir vienlīdzīgi un šo pabalstu pakalpojumu apmērs ir atkal noteikts saistošajos noteikumos. Un tad vēl arī punktu no iepriekšējiem, kas tiek svītrots ārā, viņš teikt nevis svītrots, bet tā kā precizēts, mums bija punkts, kad mēs atsakam pakalpojumu tādos gadījumos, ja pakalpojumu, pats pakalpojumu pieprasītājs uzrakstā iesniegu, ka viņš nevēlās vairs šo pakalpojumu vai pakalpojumu sniedzējs. Raksta arī, kad nu, nenodrošinātu to pakalpojumu. Tas būtu kā arī vairāk uz institūcijām, bet viņi, un tagad mēs bijām iestrādājuši, kā aprūpētājs jau uzrakst iesniegumu ar lūgumu, ka viņš vairs nenodrošinās noteiktajai personai, ka mēs viņam drīkstam atteikt pakalpojumu. Ministrija norāda, ka mēs kā dienests pakalpojumu neatsakam, būtībā tā arī ir, bet dienests strādā pie tā, viņš var mainīt vienkārši nu, aprūpas pakalpojumu sniedzēju. Nu, ja tur Anna, piemēram, saka, nē, nu, vienkārši dienestam turpinās darbs, piemeklējot atbilstošu aprūpas pakalpojumu sniedzēju. Un tad vēl ir pēdējais, ko ministrija šajos saistošais ir lūguma precizēt par administratīvā akta pārsūdzēšanas termiņu. Viņi norāda to, ka administratīvā aktā izdodot lēmumu, mēs norādam, kādā kārtībā un cik liela, kādā periodā tiek lēmums pārsūdzēts, ja pakalpojumu pieprasītājs nav apmierināts. Līdz ar to saistošos noteikumos šādus punktus vairs nerakstam, kad mēnešu laikā drīkst pārsūdzēt. Viss ministrijas ieteikumi tiek ievērot, līdz ar to tiek sagatavots jauns lēmumu projekts un lūgums atbalstīt.
Paldies! Nu, tas tā, mēs jau nesen skatījām šos te jautājumus, un tad varbūt, nu, droši vien acīm redzot, tas liecina, ka rūpīgāk, kad pirms mēs gatavojam, tad droši vien ar juristiem arī ir jāpārunā šīs te nianses, jo diez vai mēs kā deputāti varam visas nianses tā kā pamanīt. Paldies, Ilze, kolēģiem jautājumu. Jā, Ilva, lūdzu.
Jā, man jautājums par tiem aprūpes līmeņiem, vai viena persona var saņemt vairākus aprūpes līmeņus?
Nē, vienai personai tiek noteikts viens konkrēts aprūpes līmenis, ir izstrādāta veidla, kurā tiek atzīmēts, ka šī personai nepieciešams, līdz ar to tur sumējās procentu kopā, kas nosaka viņai atbilstošo aprūpes līmeni.
Tad būtībā maksimālais, ko cilvēks var saņemt, atbilstošs 4. Aprūpes līmenim ir 60 eiro.
Jā.
Bet mums saistošies noteikumus ir noteikts, ka šīs te materiāla atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt 750 eiro vienai personai gadā.
Nu, viņai, ja viņa pieprasa, ja tur sniedzās pārlīdz ar to pārējie mēneši, ja viņa, piemēram, pieprasa gada sākumā, tad gada beigās jau tiek izskatīts atkal.
Nē, bet mēs fiziski nevaram sasumēt 750 eiro. Ja vienai personai mēnesī maksimāli ir 60 eiro, tad pareizi no tie ir 720 eiro gadā, tātad mēs fiziski nevaram nokļūt līdz situācijai, ka mēs pārsniedzam šos 750.
Varbūt tur jāprecizē, tad tas...
Tas ir punkts 21.
60 eiro ir maksimāli, ko var piešķirt pareizi. Ir.
Pēc loģikas tā ir fabulta. Kolēģi?
Varbūt var uzlikt, ir 21. punkts.
Vienīgais tur vēl varētu arī... tas ir materiāls.
Tad mēs varam likt nepārsniedzot 720 eiro vienai personai gadā.
Nu, man arī liekas, ka tā būtu pareizi. Jautājumi, tad Daiga, jā, lūdzu.
Jā, varbūt, ka tā 21. Punktā ir domāts arī citi materiāla atbalsta veidi, vai tikai par šo ir runa?
Tikai runa ir par materiāla atbalsta aprūpē, jo aprūp mājās tur jau ir pakalpojums niedzēs, un tur ir stundas likme, un
šeit jāmā. Paldies, Andi, lūdzu.
Nu, tas cipars noteikti palicis pēc svītrojot to punktu, kur varēja noteikt individuāli.
Es sociālās komitejas
nu, jā, tāpēc, ja tas tiek svītrots un tur vairāk citu opciju nav, un tad, protams, ka jālabo.
Tad kolēģi piekrītam, jā, kad faktiski atbilstošā ciparu nomainam, jā. Es domāju, mums nav jābalso par to, jā, vai ir? Nav, jā. Tā. Viņš ir piekoriģēts,
21. Jā? Skatīja. 21. Skatīja sapušo.
Nu, tad redzi, kopējais,
kur ir 750. Tur. 21. Skatīja, 1. Un tad ir apakšu. Tur ir 720.
Tā, to mēs izlabosim. Kolēģi, ir vēl jautājumi?
720.
Jautājumi nav, viedokļi. Ja nav, tad es aicinu... atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi, kurš balso par. Paldies, vienbalsīgi. Tā, un otrs darba kārtības jautājums par Talsu novada sociālā dienesta dalību ESF līdzfinansētajā projekta sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide izmēģinājumu projektā un turpinās mums ziņot Ilze Kārklvalka, lūdzu.
Tāls no sociālā dienas, tā 15. Maijā bija saņemt vēstuli, kurā piedāvā iespēju piedalīties izmēģinājumu projektā, kas ir vērsts uz personām ar garīgu raksturu traucējumu, kurām tiek nodrošināti pakalpojumi atbilstoši viņu vajadzībām. Sagatavojot pieteikumu 28. jūnijā esam saņēmuši apstiprinājumu, ka mūsu Tāls novada pašvaldība tiek apstiprināt projektu dalībā.
Jā, paldies. Jautājumi?
Lūdzu, apstiprinā.
Jā. Jautājumi? Lūdzu, Mērvaldi.
Jā.
Padaudz mikrofonu.
Es gribēju pajautāt, vai ir pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā?
Projektā nav paredzēts pašvaldības līdzfinansējums. 85% ir no Eiropas līdzfinansējuma, 15% finansē valsts budžets.
Tāda jautājumi. Viedokļi. Nu, ar šo mēs saprotam, ka sociālā dienesta vadītājai Dacē būs apjomīgi papildus pienākumi un veiksmi darbā un aicinu kolēģus apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Tas arī lemjošā daļā bija viss. Un pārējiem pie informatīvās sadaļas un kā jau iepriekš esam runājuši, tad uzaicinājām Strazdas bērnu nama iestādes vadītāju pienākumu izpildītāju Māru Zariņas kundzi. Un tad lūgums pastāstīt, kā jums tur klājās. Un tad notiek, ka mums būs jautājumi un arī palūksim droši vien Normundu Tropiņu viedokliem. Lūdzu, Māras kundze.
Labdien.
Labdien.
Es esmu ilgstoši sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas, Strazdas bērnu nams, saimniecības pārzina, bet pildu 2 gadus direktora pienākums. Mūsu iestādē darbojās vēl bez bērnu nama, 2 struktūrvienības, jauniešu māja ar 5 istabām un struktūrvienība krīzes istaba, kurā atrodas, kurā tiek ievietotas mammas, sievietes un sievietes ar bērniem, kas ir nonākuši krīžas situācijā, bet kas nav cietuši vardarbību. Tādas mums ir 3 istabas. Nu, sakarā projekta Kurzem visiem patreiz notiek deinstitucionalizācijas process, kurā ir paredzēts visus institūcijas bērnus atgriezt atpakaļ ģimeniskā vidē savā bioloģiskajā ģimenē vai audžu ģimenē. Tad, kad 2016. gadā uzsākās šis process, tad mēs bijām paši pirmie, kurus izvērtēja bērnus, kādas ir viņiem nepieciešamības un kādas ir vajadzības un kur bērni paši vēlas atrasties. Un pēc tam izvērtēja arī mūsu lielu ēku un izvērtēja arī visus darbiniekus. Un tad jau mums viss bija skaidrs, ka mēs esam gatavi soļot uz jaunām pārmaiņām. Gan darbinieki, gan bērni, gan nu, pāriesim pilnīgi citādās pakalpojumu sniegšanas procesā. Mums vislielākais uzdevums, ko viņi uzdeva, bija sagatavot bērnus tālākai dzīvei, tālākām jaunākajām mājām, un tas ir diezgan smags process, jo tas ir ļoti emocionāli gan mums, gan bērniem, jo bērni ir pieraduši mūsu vidē, ir tie, kas atgriezīsies un atgriezās audžu ģimenēs, kuri bija nu, gaidīti un ļoti nu, mīlēti, ir tādi, kas aizgāja adopcijā uz Ameriku, un bija bērni, kas aizgāja paši savā dzīvē, kas sasnieguši bija 18 gadus un nevēlējās tālāk vairs mācīties, bet palika mums vēl 6 bērni. Tātad šo gadu mēs uzsākām ar 6 bērniem. 3 no tiem bija jāpabeidz pamatskola, lai iegūtu pamatizglītību, un pārējie jau bija diezgan pieauguši. Viens puisis tagad
es atvainojos, cik jaunietim gadi ir?
21 palika.
Jā.
Jā. Un tad meitenes vecākiem tika atjaunotas aizgādības tiesības un atgriezās viņa ģimenē. Tad viena vēl meitene, viņa aprecējās, gaida bērniņu un aizgāja dzīvot pie savu vīra. Un tagad mēs esam palikuši četri. Tātad viens aiziet uz stūriešiem, vienam tūlīt paliks 18 gadi un ir iesniegts dzīvokļu komisijā iesniegums, lai viņš varētu saņemt dzīvokli. Mēs ļoti ceram, ka viņam iedos dzīvokli, kur arī, ja tas tā būtu, tad būtu ļoti labi, jo mēs esam sarunājuši arī mentoru viņam, kas ar viņu darbosies, kas ar viņu kopā strādās, jo viņš ir visvairāk nobijies, par to man visvairāk žēl ir. Un viena meitenīte, kas mums uz īslaicīgi tika ievietota, trešdien viņai ieradīsies no Amerikas potenciālie adoptētāji, viņa aiziet pirms adopcijas aprūpē. Un tad paliek mūsu vienīgais puisis, un tam ir sarunāta vieta Valmieras ostas ciematiņā. Viņš no sākuma ļoti, ļoti nevēlējās, bet beigu beigās mēs arī daudz runājām un raudājām, un viens raud un otrs, un pēreiz dusmojamies, un viņš ir piekrits, jā, ka viņš labprāt arī tur ies. Tā tad mēs esam dabīgā ceļā visu uzdevumu izpildījuši, līdz ar to mums 167 gadu vecajai mājai, kas bija celt kā bāriņnams, ir pienācis finiša punkts. Mēs noteikti šī mēnesī runāsim ar pašvaldības juristiem par to, vai ko mēs darām, vai mēs likvidējamies, droši vien, ka tā ir. Darbinieki arī tam ir gatavi, mēs esam 13 darbinieki, mēs esam daudz, bet mēs esam institūcija un mēs nevaram pastāvēt bez īpašiem, tādi ir noteikumi, tādi ir izstrādāti noteikumi, tādi ir, jo mēs tā esam samazinājušies, cik vien var, jo mums ir tehniskie darbinieki, kas ir kurinātājs, strādnieks, kas šoferis, medmāsa, un es vēl skaitos tur, un pārējie jau ir, kas strādā ar bērniem, un mēs strādājam 7 dienas nedēļā, 24 stundas, svētki vai brīvdienas, vienalga, mums vienmēr ir jābūt kopā ar bērniem. Vienalga, vai viņi tur ir 6 vai 4, ēst jāgatavo, veļa jāmazgā, telpas jātīra, ar viņiem jādarbojas, mums ir arī siltumnīca, tur jāstrādā. Maz dārziņš ir, 2 hektāri platība, kur ir jāgrāb lapas un jāpjau zāli, tā kā darba mums pietiek. Bet, tam visam būs tulīt punkts.
Paldies, Māras kundze. Vieta jums tiešām ir jauka un mājīga un iekopta un tā tālāk. Bet man šobrīd es tā bišķiņ nošokējos no tā skaitļa 13 darbinieki.
Jā, tā ir. Bet tāda ir prasa. Tā ir. Bet, jo mūs kontrolē visi. Mūs kontrolē PVD, mūs kontrolē sanitārā inspekcija, kas prasa visu ļoti smalki uz mūsu kontrolē ugunsdrošību, tagad arī bija vēl, kas jau zina, ka mūsu kontrola bija no arhīva inspekcijas, kas lietvedība un visu, tā kā mēs jau esam.
Jā, paldies, un tā, protams, nav Māras kundze jūsu atbildība, man liekas, ka ar valsts politiku kaut kas nav kārtībā, ja ar 4 bērniem 13 darbinieki.
Tas ir šinī brīdī. Tas ir šinī brīdī, jo tie bērni pamazām jau viņi aiziet. Jā,
ģimenēs ir vairāk, ģimenes, kur ir vairāk par 4 bērniem un tēvs ar
bet ģimenē nenāk, tur nav ne pavāram jābūt, ne ēdienkart no jātais kalorijas, no jāskait. Ir atšķirība.
Es saprotu, bet tas nav pārmetums jums.
Nē, es zinu, es tikai saku, kā mums ir. Jā.
Tad man jautājums, ar ko es saprotu, ka tūliņ būs, kad nepaliek neviens bērns, jā?
Šomēnes var būt, mēs, es domāju, ka augustā tiešām nebūs neviens.
Jā.
Tas man ir grūti pateikt.
Paldies.
Tas būtu ļoti labi, katram ir savas mājas.
Jā.
Paldies. Varbūt varam palūkt Normundu.
Jā, nu tas jau, Māri, jau faktiski visu izstāstīja arī to, kāpēc ir daudz šie darbinieki un, un arī tas, ko mēs savā laikā runājam un par ko ir runāts un, un ka šiem bērniem jāatrod tās vietas, kur nu, viņiem palikt pēc tam, kad šis bērnams aiz nestrādā šī institūcija, tas arī tiek darīts un tūlīt jau, kā Māri, tas tiks izdarīts. Protams, jābrīdina savlaicīgi ir darbinieki, savā laikā mēs esam runājuši un pēc šīs sarunas jau jāatgriežās vēl tiešāk par to, kur no darbiniekiem varētu būt un turpināt darbu tajā mūsu DI saucamajā plānā, bet, nu, diemžēl tā pārēja nebūs tik plūstoša, jo tas varētu sākt reāli darboties ar nākošā gada pavasara. Nu, ne ātrāk tas DI mūsu tas projekts, ja? Tā kā, tā, vismaz man tā izskatās, tā kā darbiniekiem, protams, mēs runāsim un būtu labi, kādu mēs varētu uzrunāt un kāds vismaz nākotnē domāt atgriezties šeit un strādāt DI institūcijās, bet kā tas būs, protams, vēl laiks rādīs. Tā kā, nu, protams, jāsaka paldies par to, kas ir darīts un, un vienīgi žēl, kad mums neiznāca tā savilgt šīs divas lietas kopā, kā viena beidzās, tā otra sākās, bet, nu, tas tā kā dažādi iemesli dēļ, diemžēl nav iespējams. Nu, tā. Tā kā, bet to gan vajag noteikti Māri izrunāt ar juristiem, kādā veidā šie cilvēki brīdinām, lai nu, ja to pēdējā brīdī nevar darīt. Jā. Jā, tāpēc ir savlaicīgi jādara, jāsaprot ar kompensācijām visām pārējām lietām. Bet nu, mums kopā sociālo dienas noteikti ar sarunvarišiem darbiniekiem vēl būs par to, nu, kā viņi skatās nākotnē uz iespējām strādāt. Šī pašā ēkā tikai varbūt citos darbos.
Mums komanda ir labi darbinieki, mums ir labi zinoši. Ar izglītību, tā kā
Andim Astrātevam jautājums, lūdzu.
Ja es pareizi sapratu, tad iestādes strādes bērnu namus kā tādu tiek likvidēti. Nevis reorganizēt par kaut kādu DI variantu, bet šī iestāde tiek likvidēta. Tas būs, zem ko tas būs, tie darbinieki. Kur skaitīsies darbā?
Nu, tas jāprasot sociālam dienestam varbūt nokomentēt, vai tā būs iestāde, tā būs kāda nodaļa sociālam dienestam. Tas ir jautājums.
Labdien, tad, kad tiks realizēts deinstitucionalizācijas procesā plānotie būvniecības darbi, tad būs specializētās darbnīcas, tad viņi būs sociālā dienestie darbinieki. Bet jautājums ir par krīzes sistēmu, tad līdz ar to, ja mēs likvidējam strādes bērnam, tad arī krīzes sistēmas.
Daigi, jā, lūdzu.
Tieši tāds jautājums, vai ir kaut kāds plāns, kas notiek tajā pārējais posmā, kamēr nav atelpas brīdis un vairs nav bērnu nams, kas notiek ar krīžu istabu, vai ir sodas dienestam kaut kāds redzējums, vai vienkārši paliek tā krīžu istabu un darbojās, kā ir līdz šim?
Jo šobrīd ir tā, kamēr atradīs visiem bērniem māja vietas, tikmēr strādā, kad nebūs, no tad būs jārisina, tad būs jāmeklē, tad liks droši vien kā struktūra vienība zem mums to krīzes istabu, jo es neredzu. Jā, jo tās telpas, tāpēc arī deinstitucionalizācijas procesā arī bija, lai tās darbnīcas specializētās būtu, jo mums tā krīzes istaba arī ir uz to, lai mēs tās jaunās māmiņas un visas varētu piesaistīt. Jā.
Andi, lūdzu.
Labi, teiksim, septembrī vairs, nu, būsim reāli, nu, līdz gada beigām bērnams vairs nav. Ko plāno darīt un kā darīs bāriņties situācijās, kad tas bērns būs no tās ģimenes jāizņem kaut kādu iemeslu dēļ, kas nebūs saistīta ar vardarbību, piemēram?
Mums ir iespēja bērns nogādāt krīžu centros, vai ir arī šobrīd sadarbība ar audžu ģimenēm. Un audžu ģimenes arī ir gatavs jau uzreiz izņemot no ģimenes, un mēs viņus nogādāt. Jo centri koordinē. Šie te atbalsts centri koordinē audžu ģimenes, un tas sadarbojās ar bāriņtiesām. Un arī ir reģistrs, kur arī mēs kā bāriņtiesas tiekam klāt un varam visu.
Šobrīd funkcionē šī te sistēma, ja? Jūs nesaskatat, Jolanta, kaut kādas problēmas tajā?
Ja? Nu, nevajadzētu būt.
Jā, paldies, jā. Lūdzu, Andri.
Cik man zināms, mums ir brīnumiņš šobrīd ir koordinācijas centrs, ja?
Jā, un mums
un ir... viņi ir gatavi. Šai funkcijai?
Gan brīnumiņš, gan arī kuldīgā atbalsts centrs. Mm-hmm. Plec. Mm-hmm.
Paldies. Miervaldim, lūdzu jautājums.
Es gribēju pajautāt, kas notiek ar īpašumu, kad bērnams tiek likvidēts, kas pieskata uztur.
Vai. Tas ir pašvaldības īpašums, un noteikti mēs par to runāsim, noteikti jau, jo īpašums ir liels, plašs.
Es jau nav tas par to. To jau diez vai Māras kundze varēs atbildēt, tad droši vien jautājums izpildirektoru.
Man vairāk sirds sāp par bērniem nekā par
tieši
īpašumu.
Tieši tā, par īpašumu droši vien izpildirektoram vajadzētu. Vai ir domāts, un cik tālu, kas ir domāts?
Patreiz par šo īpašumu nav nekādas speciālas jautājumi risināti, tā kā, nu, protams, notiks kad izvērtēšana,
jūs,
jā.
Kad jūs sāksiet, kad jūs pieslēgsieties šim te jautājumam?
Nu, manuprāt, jau vajadzētu tā kā sākt to darīt, jo, ja ir skaidrs, ka šī iestāde tiek likvidēta, īpašums ir, viņš ir jāapsaimnieko, nu, lai neaiziet postā, tur kaut kas jāorganizē, saistībā ar apkuru, ar vispārējo. Jā,
paldies, Daigā, jautājums, lūdzu.
Nē, man nebūs jautājums, vienkārši Mierbalds noteikti nav piedalījies taisas komitejās, kad mēs esam runājuši, vai ne. Tur plānojās pēc deinstitucionalizācijas plāna atelpas brīdis pakalpojums strādes bērnam un darbnīcas specifiskās cilvēkiem. Un krīža istaba paliek tāpat, tā, ka tā māja tiks apsaimniekota un apdzīvota. Vienīgi tas mazais brīdiņš, jā, vienīgi tas mazais brīdiņš, kamēr iesāk darboties tas projekts.
Es varbūt Māras kundzei pajautāšu, vai tiesa, ka šobrīd ir divi autovadītāji strādā, divi šoferi?
Nē.
Nav tiesa, jā.
Nav tiesa, vai nu prāts?
Jā, paldies. Nē. Tas labi. Kolēģi, tie jautājumi nav viedokļi, jā, lai izdodās, un droši vien nu, nevajadzētu gaidīt, ka lietas pašas pa sevīm notiks, tā nenotiek, un ķerties klāt pie tām lietām, kas jau risināmas tūliņ. Paldies. Tad paldies Māras kundze. Un tad izskatām otro jautājumu par ārsta palīga darba vietas izveidošanu Ģibuļu pagastas pārē, jo man šķiet, ka mums šis te jautājums arī mazliet jau nu, par ilgu jau iestrēdes ir. Tad, Normunds Tropiņš,
jā? Varbūt, jā, to, ko es varēšu, to es pateikšu, jā, un tad saprotam, varbūt, ko tālāk darīt. Es pirmām kārtām man bija jau kāds nedēļas vairākas atpakaļ tikšanās ar attiecīgo dakteri, kuram tur ir ārsts palīgs. Viņi būtu gatavi arī pāris reizes nedēļā, divas, varbūt trīs šo nodrošināt šī cilvēka tur būšana, bet jautājums palika par telpām. Bija lūgums izrunāt ar bijušo telpu īpašnieku, kas ir vēl tā kā reģistrēts un varbūt būtu iespēja tur palikt, tad es beidzot sapratu, kad iespējas nav, un šis cilvēks nepiekrīt tam, ka šī ārsta praksa vai ārsta palīga praksa tikt izvietot tajās telpās, kur viņi bijusi līdz šim. Tad man bija saruna arī tāda, nu, tāda diezgan vispārīga ar NVD, bet nu, rītā man atkal desmitos ir sarunāts ar daļas vadītāju tikties, un es vēlreiz izstāstīju situāciju arī viņai. Tad es ceru, ka viņi varbūt varēs mums ieteikt, kādā veidā rīkoties attiecībā, ja mēs šīs telpas nevaram sev sameklēt, un tomēr piereģistrēt otru palīgu kādu no tām mūsu esošajām jau reģistrācijas vietām. Šī brīdī mēs skatāmies uz ķūļiem. Bet nu, tas tā kā rītā taps skaidrs vairāk vai mazāk. Otrs jautājums ir par to, ka bija skaidrs, ka mums tur ir zemesgabals strādes centrā, un ierunājamies savā laikā, ka tur varētu... Es atvainojos. Spārs centrā. Runājam par to, ka tur varētu būt šī moduļu māja, un tas viss ir iespējams. Ūdens tur iet tieši garām, ūdens būtu iespējams pieslēgt kanalizāciju lokālo, būtu iespējams izbūvēt. Ar elektriķiem arī runāja sadalstīkli arī apliecina, ka tur elektropieslēgums būtu iespējams. Jautājums, protams, ir par to, kurā virzienā mēs ejam. Varbūt tā gala izšķiršanās jātājas pēc tam, kad būs šī noslēdzošā saruna, es tā varētu teikt, ar NVD man bijusi. Un šī brīdī, ja par izmaksām mēs runājam, tad ūdens kanalizācija kopā varētu būt apmēram no 1200 līdz 1500 eiro, lai viss tā atbilstoši sakārtot elektrību varētu būt kaut kur ar robežās no 700 eiro līdz 1000 eiro. Nu un pats moduls ar visu sustādīšanu varētu kaut kur ap 32-35, vismaz par to, ko es esam interesējies, varētu maksāt. Tas nozīmē, ka kopā tas izmaksas ap 40 tūkstošiem mums varētu izmaksāt, bet tā būtu mūsu māja, ja mēs 40 gandrīz rēķinājumu, ko mums jāiegulda ir citā īpašumā, taču izbūtas variants, par ko mēs varētu arī domāt. Nu, tālūk, tā kā pašiem ir jāizšķirās, nu, redzēsim, kā rīt man tā saruna beigsies, jo iepriekšā saruna, tur es runāju atsevišķiem darbiniekiem, tur bija tā, ka varētu, tā, ka nevarētu, bet labi nav. Tad es vēlreiz sazvanījos daļas vadītājiem, rītā norunājumu, ka nu, tad izrunāsim līdz galam šo jautājumu, tad būs skaidrs, vai tādā attālumā, teiksim, būs varēs pieregistrēt šo otru ārstu palīgu, un ja varēs, vai tad arī viņš reāli varēs strādāt un darboties. Protams, jautājums vēl paliek, varbūt vēl tomēr ir kāds cits telps iespējams atrast, bet es sapratu, ka šiem dzīvokļiem tur nekas nesanāca, tur viens, otrs, trešais, ceturtais atteica, nu, mūsu mājā, tajā, kas vēl ko nepārdevām, kas ir vecais kultūras nams, tautas nams, tur tā kā sarsaprot īsti varianti nav, nu, tad es redzu vienīgo iespēju, ja mēs saprotam, ka ar to otru reģistrēto cilvēku ķuļcīmā mums neiet cauri, tad mēs varētu šo moduļu māju uzlikt. Tā būtu ēga, būtu mūsijā, es nezinu, nebūs tur veselības punkts, tur kaut kas cits varbūt, nu, turismu punkts, nu, nezinu. Bet par to jādomā, un ja mēs par to izšķiramies, protams, ka tas ir darāms. Jo, kā jau minēju, komunikācijas viss tur ir blaks, un tās nekāds liels nu, milzonīgs ieguldījums neprasa. Un tas, ja es saprotu, pat ir netālu, tas Zemesgabals no tās vietas, kur bija līdz šim, ja? Tur pat blakus praktiski, ja? Tā kā tur arī tās vietas izmaiņas nebūtu tik milzīgas. Nu, tas ir tas, ko es pašu laiku varu pateikt. Tā kā rīt es zināšu, ko mēs tur izrunāsim, un tad vienkārši, tad es jūs visus varu informēt, tad izšķiramies, jo vajadzība noteikti, kad ir, kā tad ar.
Tad droši vien mums jāatgriežās nākamanai.
Nu jā, es jau droši vien, kad varēšu rīt parīt padot informāciju, kas ir apdomāt, un tad nākošā X-ā, tad mēs, es atvainojos.
Sockomitejā.
Nākošā sockomitejā mēs varam jau lemt, tad ejam to ceļu vai ejam to ceļu.
Jā.
Bet izdarāms tas ir arī šādā veidā ar šo moduļu māju.
Paldies. Mierevaldim jautājums pirmais. Jā, lūdzu.
Tad mēs varam cerēt, ka uz nākamo sockomiteju būs kaut kāds lēmuma projekts.
Jā, jā. Tā tas ir domāts.
Tas pozitīvi. Mm-hmm. Mierevaldim jautājums.
Tad, kad...
Jā, lūdzu.
Tad, kad tur bija ģimenes ārsta prakses vieta, kādās telpās viņi strādāja, pirmais jautājums un otrais, vai... šīm telpām ir nepieciešama sertifikācija un speciāla sagatavošana.
Jā.
Protams.
Es kā liels speciālists varu apgalvot, ka sertifikācija nepieciešama. Viņi strādāja ēkā, kas līdz tam bija vienbrīd bija pašvaldības, pēc tam viņi tika atsevināta, privatizēta, un principā pēdējā laikā šī iestāde institūcija strādāja privātajā mājā. Tas bija tas, ko es sākumā centos pateikt. Es vēlējos noskaidrot, man palīdz arī pārvalde, ka ar šo īpašnieci, vai viņi būtu gatavi, jo tā īpašniece bija tā darbinieca, kas tur strādāja arī. Jā. Bet šī brīdī viņi nav gatavi, lai kad viņas ēkā turpinātos šis pasākums. Un tas bija tas, ko vajadzēja atbildi saņemt, lai saprast, kā tad tālāk. Un tad tagad paliek divas soļi, rīt man būs saruna NVD, un pēc tās sarunas tad nu, sapratīsim, vai viens solis vai otrs, varbūt divi priekšlikumi būs līdzvērtība, ko tad runā. Nu tā, un tā nākušā X-ā, tad tā kā lēma projekta varētu jau.
Kolēģi, man jautājums šobrīd vēl funkcionē, tas nu, esošais, tad iedzīvotāji ir bez šī te pakalpojuma.
Jā.
Nu, jā, man liekas, ka bišķiņ var nepiedienīgi ilgi mēs valkam to procesu, bet nu cerīgi, ka tūliņi būs, jā. Jā, Mierevalde, lūdzu.
Vai šāda situācija ir arī citās pārvaldēs, vēl ir precedenti novadā?
Tāda precedenta īsti laikam nav manīta. Tā ir varbūt, jā.
Īkstu, nu es nezinu, cik pāris mēnešus pāri ir bez ģimenes ārsta, vai ne, vai ilgāk, jā. Bet ir, mūsu novadā ir vietas, kur ķūļi, īves pagas, kur cilvēki bez ģimenes ārsta dzīvo gadiem, Strazde. Un šis jautājums ir atrisinājies it kā pats no sevis. Cilvēki ir atraduši ģimenes ārsta pie kā pierakstīties un šo pakalpojumu saņem attālināt.
Tā kā... Jā, bet nu, tas tā kā mums nevajadzētu nu, tā kā normāla praksi.
Ja drīkst, tas situācijas, protams, ir dažādas. Un kā jau dāvīgi teica, ir cilvēki atrisinājuši, piemēram, Strazde ar virbiem. Tur tas attālums arī cits spāri vienkārši. Tas diezgan tas attālums arī liels, jau no tā viedokļa varbūt arī. Bet ir situācijas tā kliedzošas situācijas nav jau, kā jau minēja, ir atrisinājušās, bet šī brīdī, es saku, tas jautājums drīzāk par to, ka tas ir tas attāls punkts mums. Jo otrā attālā punktā ķūļos, tur mums šī vieta ir, tur ārsts palīgi strādā, un tad varbūt, ka līdzīgi kaut ko mēs varam šeit tad izdomāt.
Nu, cerēsim, jā. Ja. Kolēģi, vēl jautājumi, viedokļi,
Tad jāsaka paldies par darbu komitejas sēdē un šo komitejas sēdi slēdzam. Paldies visiem!